Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ba'da salat maghrib ini kita bisa kembali melakukan kegiatan kita, melanjutkan pembahasan tentang hisab. Saya akan bawakan di sini ucapannya Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz, di mana beliau ditanya yang berkaitan tentang penetapan tanggal 1 Ramadan dengan menggunakan hisab, apakah itu dibenarkan dalam Islam? Jawabannya, beliau menyebutkan beberapa dalil yang tadi kami sampaikan, wajiban ru'yatul hilal. Kemudian beliau menyebutkan kalimat yang berkaitan dengan hisab. Kita bacakan ucapannya Syekh Ibn Baz. Ammal hisabu fala yu'tamadu. Adapun hisab, menghitung letak-letak bulan dan bintang, itu tidaklah digunakan dalam penentuan tanggal 1 Ramadan, bahkan tanggal 1 di bulan-bulan Hijriah. Wala yajuzu ta'wilu 'alaih. Tidak diperbolehkan menggunakan hisab. Dan ini adalah sesuatu yang telah disepakati oleh para ulama. Hal ini kaum muslimin seperti disebutkan oleh Imam Abu Abbas Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bahwasanya beliau mengatakan, ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan, annal ulama ajma'u ala annal hisaba la yu'tamadu fi itsbatil ahillah. Para ulama semua sepakat dari zaman salaf sampai zamannya Ibnu Taimiyah dan begitu seterusnya sampai hari ini, mereka mengatakan bahwa hisab tidak boleh dipakai, tidak sebagai sandaran dalam penentuan tentang ditetapkannya hilal ini tanggal 1 di setiap bulan Hijriyah. Wa innamal umdatu huwa ru'yatul hilal au ikmalul iddah. Yang menjadi patokan, yang menjadi pedoman di dalam penentuan tanggal-tanggal bulan-bulan Hijriyah, lebih khusus dalam hal ini adalah Ramadan, adalah dengan ru'yatul hilal atau menyempurnakan bilangan menjadi 30. Yani 30 hari. Kemudian Syekh mencontohkan. Seandainya terjadi khilaf, perbedaan antara mereka-mereka ahlul hisab dengan mereka-mereka yang menggunakan ru'yatul hilal, maka yang dipakai adalah yang melihat hilal, bukan tukang hisab. Sebutkan lagi, kata beliau,
Walaqala al-hasibun, kalau seandainya orang-orang yang menggunakan perhitungan mengatakan innahu yadhul yaumil itsnin umpamanya, Ramadan itu sudah masuk pada hari Senin, ternyata di hari itu tidak ada hilal, maka jangan engkau lihat, jangan engkau dengarkan, jangan engkau terima ucapan mereka itu. Seringnya terjadi seperti itu ya kaum muslimin. Di negeri kita hilal belum nampak, tetapi mereka yang memakai hisab satu bulan sebelum datang Ramadan sudah bisa menentukan tanggal satunya kapan. Bahkan satu tahun mereka sudah bisa menghitung ya Ramadannya kapan, padahal hilal belum nampak. Mereka seakan-akan yang memastikan bulan itu harus begini, harus begitu, harus manut dengan hisab mereka. Kalau bulan menyelisih hisab mereka, akan dimarahi bulan. Kamu kok enggak mau cocok dengan hitungan kami? Kamu sudah dihitung baik-baik malah melenjani. Memang bulanmu apa? Karena itu sekali lagi kata beliau, bahwasanya menggunakan hisab ini tidak boleh dipakai. Kemudian Syekh di akhir fatwanya menyatakan, wa amma wujudu man khalafi fi hadha minal mutaakhirin. Adapun di akhir-akhir ini adanya orang-orang yang menggunakan hisab, fala yultafat ilaihim, maka jangan kau menolehkan pandanganmu kepada mereka. Tidak usah pedulikan. Tidak usah kau pertimbangkan. Tidak usah kau dengarkan. Walau kanu kibaran, walau kanu ulama, walaupun mereka orang-orang tua atau kibar, pembesar, tokoh-tokoh sebuah negeri, atau mereka mungkin julukannya ulama, tidak boleh kau lihat. Tidak boleh engkau iakan. Walaupun mungkin mereka orang-orang yang tokoh-tokoh pemikir Islam, walaupun mereka orang-orang yang apa intelektual atau cendekiawan, tetap tidak boleh engkau dengarkan ucapannya. Kenapa demikian? Dikarenakan Nabi kita alaihissalatu wassalam dalam beberapa hadis beliau menegaskan dengan kalimat la tasumu hatta tarul hilal, jangan kalian puasa sampai kalian melihat hilal. Sehingga hisab tidak menjadi patokan, hilal belum nampak hisabnya sudah. Atau kebalikannya kata Syekh, hisab sudah nampak, saya ulangi, hilal sudah nampak, hisabnya belum. Dua-duanya tidak dilihat. Apapun ucapan mereka tidak dilihat. Dan tidak menjadi penguat. Hilal nampak malam ini umpamanya. Kemudian mereka mengatakan, ha kan benar? Hisab kami benar? Tidak lihat. Orang saya digubris. Karena memang mereka bukan menggunakan syar'i. Nabi kita mengatakan jangan puasa. Walaupun mereka mengatakan sudah masuk Ramadan, enggak usah puasa. Jangan puasa sampai kalian melihat hilal. Bukan sampai kalian menghisabnya, bukan. Bisa difahami hadirin? Ada beberapa riwayat disebutkan oleh beliau. Fahada asrahu syai' wa bayanuhu min kalamin nabi, dan ini adalah penjelasan yang sangat jelas dari ucapan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, fala yajuzu ay yu'awwala ala syai'in yukhalifu dhalik, maka dengan ini tidak boleh kita sebagai muslim melakukan sesuatu yang menyimpang dari petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun itu diserukan oleh para profesor-profesor, doktrandes-doktrandes, cendekiawan-cendekiawan, ataupun intelektual, tidak usah didengar. Karena itu adalah sebuah kebatilan. Bisa dipahami hadirin? Ini dia. Hadirin yang kami muliakan, kita lanjutkan dalam pembahasan yang lainnya. Pembahasan kita adalah apabila sebuah negeri telah nampak hilal, apakah ini berlaku bagi negeri yang lain? Apakah ru'yatul hilal di sebuah negeri juga diterapkan pada negeri-negeri yang lainnya? Pembahasannya adalah idza ru'yal hilalu fi baladin falyalzimu sa'irul bilad. Apabila terlihat hilal di sebuah negeri, apakah hal itu mengharuskan bagi semua negeri yang ada di bumi ini? Jawabannya di sini ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Yang pertama, pendapat yang pertama, idza ra'ali lalu ahlu baladin lazima jami'il biladi saum dun i'tibarin ikhlafil matali'. Apabila terlihat hilal di sebuah negeri, maka ini berlaku bagi semua negeri yang ada di muka bumi ini. Ini salah satu pendapat di antara para ulama. Pendapat yang kedua, anna li kulli baladin tahta wilayatin wahidatin. Pendapat yang kedua, bahwa semua negeri itu dibawa kepemimpinannya masing-masing. Setiap negeri melakukan puasa dengan pemimpinnya, penguasanya masing-masing. Ini kaum muslimin disebutkan pembahasannya kisah ketika terjadi dialog hadis Quraib. Ketika itu bertemu dengan Abdullah bin Abbas. Kala beliau menceritakan kisahnya. Qadimtu syama wastahalla alayya hilalu ramadhan wa ana bisyam. Faru'ayna alhilala laylatal jum'ah. Aku, kata Quraib, maula bin Abbas, budak yang dimerdekakan oleh Abdullah bin Abbas, aku ketika itu datang ke negeri Syam. Negeri Syam, jauh dari kota Madinah. Negeri yang lainnya, negara lain kalau bahasa kitanya. Aku di waktu itu datang ke negeri Syam. Dan di saat itu terlihat hilal Ramadan. Wa ana bi Syam. Aku posisinya di negeri Syam waktu itu. Fa ra'ayna hilala laylatal jum'ah. Kami melihat hilal malam Jumat, yakni hari Kamis badal maghrib terlihat hilal. Hari itu sudah masuk Jumat, disebut malam Jumat. Sekarang ini kalau seandainya, kalau hari ini hari apa ini tadi? Hari Minggu. Malam apa? Senin. Hilal terlihat di negeri Syam Kamis malam, yakni malam Jumat, Lailatul Jum'ah. Hilal di negeri Syam sudah nampak. Tsumma qadimtul madinata fi akhir syahr. Kemudian aku datang ke kota Madinah di akhir bulan Ramadan. Fas'alani Ibnu Abbas. Ibnu Abbas bertanya kepadaku, kemudian berbicara masalah hilal. Faqala mata ra'aitum hilal? Kapan kalian melihat hilal? Pertanyaan ini ditujukan oleh Ibnu Abbas kepada Quraib yang posisi waktu itu melihat hilal di negeri Syam. Qultu ra'ainahu lailatul jum'ah. Aku pun mengatakan kami melihatnya pada malam Jumat. Faqala anta ra'aitahu lailatul jum'ah? Ibnu Abbas bertanya kembali, engkau melihatnya di malam Jumat? Qultu na'am. Wara'ahunnas, yakni manusia yang lain juga melihat, bukan aku toh. Orang-orang di negeri Syam juga melihatnya. Malam Jumat. Wasama Muawiyah. Muawiyah bin Abi Sufyan di sana. Maka kami pun berpuasa dan berpuasa pula Muawiyah. Faqala lakunna lakinna ra'ainahu lailatas sabt. Akan tetapi kami yang ada di kota Madinah, kami melihatnya malam Sabtu. Beda berapa? Satu hari, satu malam. Malam Jumat berarti mereka berpuasa Jumat. Di Madinah terlihat malam Sabtu. Berarti di Madinah puasanya hari Sabtu. Tanggal 1 Ramadan hari Sabtu. Ini terjadi. Falanazalu nasum hatta naqmula 30. Maka kami terus berpuasa satu bulan itu sampai kami melihat menyempurnakan bulan menjadi 30 hari. Kemudian Quraisy bertanya kepada Abdullah bin Abbas, "Ala taktafi bi ru'yati Muawiyah wa siyamuh?" Wahai Abdullah bin Abbas, apakah engkau tidak mencukupkan? Pertanyaannya perhatikan. Apakah engkau tidak mencukupkan dengan ru'yatul hilalnya Muawiyah yang ada di negeri Syam dan penentuan tanggal 1 Ramadan dengan Muawiyah di negeri Syam? Faqala, jawabannya adalah la, tidak. Hakada amarana Rasulullah. Demikianlah Rasulullah memerintahkan kepada kami, yakni berpuasalah karena melihat hilal. Kalau belum terlihat hilal, ya tidak berpuasa. Sempurnakan Syaban menjadi 30. Besoknya puasa. Negeri lain sudah melihat, ya negeri lain. Beda tempat. Kemunculan bulan pun berbeda. Di sana negeri Syam jauh terlihat, maka mereka berpuasa dengan dalil la tasumu hatta tarau, jangan kalian berpuasa sampai kalian melihatnya. Maka kami pun tidak berpuasa sampai kami melihat hilal. Hagadha kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Satu hari ada seorang yang bertanya kepada Syekh Ibnu Utsaimin. Dan ini kisah yang menakjubkan. Puasa sampai bilangan 31 hari. Mungkin atau tidak, Pak? Bulan Hijriah 29 atau 30 hari. Tidak ada bilangan 31 hari, enggak ada. Tapi terjadi. Ada orang puasa 31 hari. Lan jika dina kangen dipak niku pak tambahane. Kisahnya kaum muslimin, ada orang yang berkebangsaan Mesir di waktu itu tanya kepada Syekh tentang kondisinya. Dia di awal Ramadan berada di negeri Mesir. Perlu diketahui di tahun itu Mesir lebih awal daripada Saudi satu hari. Lebih dahulu puasanya satu hari. Berarti Mesir hari ini sudah puasa, Saudi besoknya. Di pertengahan bulan orang ini safar ke negeri Saudi. Sampai Idul Fitri. Di negeri Saudi puasanya sampai 30 hari. Berarti berapa jumlahnya dia puasa? 31 hari. Ditanyakan kepada Syekh, bagaimana nih saya? Harus 30 atau 31 hari atau bagaimana? Jawabannya beliau dengan dalil yang tadi kita bacakan. Engkau benar memulai puasamu dengan ru'yatul hilal di negerimu. Ru'yatul hilal di negerimu lebih awal daripada Saudi sehari. Benar itu sudah sesuai syar'i. Sekarang kamu berada di negeri Saudi Arabia, maka engkau menentukan Idul Fitrimu dengan ru'yatul hilal di negeri ini, keberadaanmu di negeri ini. Maka engkau beridul fitri juga dengan dalil apa? Melihat hilal, atau kalau tidak nampak hilal 30 hari. Dua-duanya benar, dan begitulah syariat kita. Masya Allah. Sehingga mengawali puasa dengan ru'yatul hilal, mengakhiri puasa dengan juga ru'yatul hilal. Kalau tidak, maka sempurnakan menjadi 30 hari. Hakadha kaum muslimin rahim jami'an. Dan ini adalah pendapat yang rajih, wallahu a'lam. Dikuatkan oleh beberapa para ulama. Pembahasan berikutnya kaum muslimin, syarat-syarat puasa. Syarat-syarat puasa ada dua. Yang pertama, at-taharatu minal haidi wan nifas. Ishtaratu li sihati siyam amran. Disyaratkan sahnya puasa ada dua. Yang pertama, suci dari haid dan nifas. Dan yang kedua adalah niat. Fa inna sawma ramadhan ibadah, fala yasihu illa bin niyah kasairil ibadat. Maka tidak boleh puasa Ramadan adalah ibadah, maka tidak sah kecuali dengan apa? Niat. Hadirin yang kami muliakan, pembahasan yang kita akan angkat di sini adalah hadis Nabi alaihi salatu wasalam, man lam yujmi'i siyam qabla al-fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak berniat sebelum fajar, maka tidak ada puasa bagi dia. Terdapat pembahasan apakah diharuskan memperbaharui niat pada setiap malam sebelum fajar, yang mana kebanyakan kaum muslimin, ya banyak, bukan kebanyakan, banyak, semoga tidak ditambah lagi banyaknya mereka, kan ini bid'ah, la katsarahumullah, semoga Allah tidak memperbanyak jumlah mereka, yang melakukan niat berjamaah setelah tarawih. Monggo sarang-sarang niat nawaitu soma ghadin. Apalagi pak? Tak siapa jenengan? Kenapa kita tidak mengapalkannya? Karena itu bukan syariat, tidak ada nas dalilnya. Itu adalah kata-kata yang disusun oleh manusia. Itu muhdatsat, hal baru yang tidak ada syariatnya. Maka tidak perlu kita mengucapkannya dan jangan diajarkan kepada anak-anak kita. Kita ini kan anuis terlanjur pak, produk lama kita. Anak-anak kita tidak usah dikasih tahu, itu tidak syar'i. Yang benar dalam ini kaum muslimin, bahwa jumhur ulama mengatakan, fayajibu tabyidu siyam fi kulli lailah. Wajib hukumnya berniat puasa Ramadan pada setiap malamnya. Indal jumhur. Ini menurut jumhur ulama. Dengan sebab apa? Keumumannya hadis Hafsah tadi. Kemudian, niat itu adalah mahalluha fil qalb. Niat itu tempatnya di hati. Watalafudu biha bid'atun. Dan melafadzkan niat itu bid'ah. Ini ucapannya Syekhul Islam Taimiyah. Ketika seorang berkeinginan untuk puasa, maka itu adalah niat. Semisal seperti seorang, kata beliau, tahaqququn niyyah, niat dalam berpuasa itu terwujud dalam bentuk bil qiyami fi waqti sahur, bangun di waktu sahur, wa tanawulu tu'am wa syarab fi dzalikal waqt, makan dan minum di waktu sahur, itu tak lain sebagai bukti dia niat berpuasa di hari esoknya. Nah, juga kaum muslimin, yang namanya seorang mukmin ketika dia meyakini wajibnya puasa Ramadan dalam satu bulan, maka disebutkan oleh para ulama kita, cukup dia berniat dalam satu waktu di awalnya, dia meyakini dalam satu bulan ini wajib puasa, maka secara otomatis dia berpuasa sepanjang hari di bulan itu sampai akhir. Itu adalah niat. Cukup dengan itu dia telah berniat. Sehingga kalau kita di hari pertama Ramadan, otomatis kita mengimani wajibnya puasa dan kita akan berpuasa besok. Hari yang kedua, otomatis lagi. Dengan kita melakukan tarawih, kita sahur, kita beriman, besok masih tanggal yang kedua Ramadan, wajib puasa, maka puasa. Terus. Sehingga tidak perlu ditanyakan ketika masih di tengah-tengah bulan Ramadan, ada yang bertanya, besok kamu masih puasa apa enggak? Ora usah takon. Besok masih tanggal 15 Ramadan, 16 Ramadan, kok takon maning. Otomatis puasa. Sampai pemerintah mengumumkan tanggal 1 Syawal, besok kita Idul Fitri, sholat Id. Maka tidak seorang pun di antara kita yang berniat besok puasa. Karena apa? Haram hukumnya Id berpuasa. Bisa dipahami hadirin? Maka jelaslah dengan ini bahwasanya niat itu adalah artinya al-irada wal-qasd. Adanya keinginan untuk seorang beramal, adanya tujuan orang untuk beramal, cukup dengan itu. Itu adalah niat. Tidak ada lafaz tertentu ya, untuk dilafadzkan dalam niat. Sehingga kalau seandainya ada orang yang mengatakan alasan saya tadi malam lupa belum niat, sehingga saya tak makan minumlah, wong urung niat. Hah? Dibenarkan tidak, Pak? Tidak. Karena yang dimaksudkan oleh dia belum niat ucapkan nawaitu sama ghadin, itu yang dimaksudkan. Aku urung niat. Padahal dia makan sahur, dia meyakini ini adalah Ramadan. Ini dia. Dengan dia makan sahur dan dia meyakini Ramadan, cukup bagi dia, dia sudah berniat untuk berpuasa. Sebagaimana sering saya sebutkan, orang yang berbuat maksiat ketika ditangkap mencuri umpamanya, masuk ke dalam rumah orang ya, bawa linggis, merusak pintu, buka lemari, ketangkap. Ketika mau dijebloskan penjara, si maling mengatakan, saya tadi malam belum niat mencuri. Yani belum mengatakan nawaitu mencuri. Karena itu saya tidak sah mencurinya. Bagaimana Pak Polisi? Dilepas? Tidak. Karena kamu sudah berencana mencuri, dibuktikan dengan bawa linggis, sudah merusak jendela, pintu, itu sudah bukti kamu niat, walaupun belum mengatakan nawaitu mencuri. Ha, kata kaum muslimin. Sehingga niat itu mahaluha fil qalb. Niat itu tempatnya di hati. Pembahasan berikutnya kaum muslimin adalah tentang rukun puasa yang kedua adalah imsak anil muftirat. Puasa definisinya tadi apa? Al-imsaku anil muftirati. Ya, mencegah diri, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan. Pertanyaan yang kita bahas sekarang, semenjak kapankah dimulai dia mencegah dirinya dari makan dan minum? Kalau tadi kita berbicara awal Ramadan dan akhir Ramadan. Kalau sekarang kita berbicara awal kita berpuasa dan akhir kita berpuasa di setiap harinya. Ada yang mengharuskan berhenti makan minum 10 menit sebelum azan subuh. Yang biasa disilakan dengan apa? Imsak. Imsak hukum. Pernah mendengar kalimat itu? Apakah itu ada dalam Islam? Jawabannya tidak. Berikut ini kaum muslimin beberapa penjelasannya. Yang pertama disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-187. Batasan makan minum pada setiap hari di bulan Ramadan. Batasan makan minum bagi orang yang hendak berpuasa. Allah berfirman, "Wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Makanlah dan minumlah sampai jelas bagi kalian perbedaan benang yang putih dengan benang yang hitam dari fajar. Maknanya batasan makan dan minum, dilarangnya makan dan minum, batasannya adalah ketika muncul waktu sholat subuh ditandai dengan munculnya fajar shadiq, bukan 5 menit sebelum itu, bukan 10 menit sebelum itu, tetapi sampai masuk waktu sholat subuh. Disebutkan di dalam beberapa riwayat yang lainnya, Rasulullah SAW beliau bersabda, "Inna Bilalan yu'adzinu bilail, fakulu washrabu hatta tasma'u adana ibn Maktum." Sesungguhnya Bilal azan di waktu malam, maka makanlah dan minumlah kalian sampai kalian mendengar azannya Abdullah ibni Ummi Maktum. Fa'innahu la yu'adzin hatta yuqal lahu asbahta asbahta. Dikarenakan Abdullah ibni Ummi Maktum, seorang sahabat yang buta, tidak akan azan kecuali sampai dikatakan kepada beliau, engkau telah masuk waktu subuh, engkau telah masuk waktu subuh, barulah beliau akan azan. Bisa dipahami hadirin? Sehingga batasan makan minum sampai mendengarkan azan subuh. Disebutkan di dalam riwayat yang lainnya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, "Man sami'al adzana wal ina'a idza sami'a ahadukum al adzan wal ina'u fi yadihi." Siapa di antara kalian yang mendengarkan azan dalam keadaan gelas sudah terpegang di tangannya, falayadhahu hatta yaqdi hajatahu, jangan engkau letakkan kecuali dia memenuhi kebutuhannya terlebih dahulu. Ini menunjukkan bahwa batasannya kaum muslimin adalah mendengarkan apa? Mendengarkan azan. Hatta yaqdi hajatahu, jangan dia lepaskan, letakkan gelasnya sampai dia meminumnya memenuhi kebutuhan dia. Ini tatkala memang apa? Di saat itu betul-betul bukan rekayasa. Betul-betul dia makan, kemudian dia ambil, kemudian dengar azan, dia minum. Bukan sambil menunggu azan memegangi segelas es teh, nunggu adan, adan ya, baru minum. Bukan seperti itu, Pak. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin, beliau ditanya, apa hukumnya, dan ini kadang sering terjadi, ya, apa hukumnya seorang yang dia mendengarkan azan kemudian dia minum. Ini sudah azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru minum. Apakah ini boleh? Kadang kayak gitu enggak, Pak? Kadang kayak gitu. Hal ini ditanyakan kepada Syekh Ibnu Utsaimin. Pertanyaannya, saya bacakan pertanyaannya. Ba'dul ashkhas, sebagian orang yakulun tetap makan, wal adzan as-sani yu'adzin bil fajr di syair Ramadan. Dalam keadaan muadzinnya itu sudah adzan, adzan yang kedua. Jadi adzan masuk waktu salat subuh, sudah fajar, fajar shadiq. Bagaimana mereka ya Syekh? Fama hiya sihhatu samuhum? Apakah puasa mereka sah atau tidak? Jawaban dari Syekh Ibnu Utsaimin. Perhatikan, idza kana al muadzinu yuadzinu ala tul'il fajri yaqinan, apabila muadzin itu azan dengan yakin bahwa itu telah masuk waktu fajar, fa innahu yajib al-imsak, maka sungguh wajib untuk dia menahan diri ketika mendengarkan azan yang dibangun di atas keyakinan itu telah masuk waktu fajar. Fala yaqul au yashrab, maka janganlah makan dan janganlah minum. Jawaban yang kedua, amma idza kana yu'adzin 'inda tul'il fajri dhannan la yakinan, adapun apabila muadzin azan subuh tetapi dia menyangka, dasar dia azan sangkaan bukan keyakinan, ini sudah pasti masuk salat subuh, sangkaan dia, tidak hal yang pasti, fa innalahu ayyakula wa yashraba ila ayantahiya almuadzin minal adzan, maka boleh bagi dia untuk makan dan minum sampai adzan tersebut selesai. Ini jawabannya Syekh. Lah kalau muadzinnya kita itu bagaimana? Yakin sudah masuk fajar shadiq atau belum? Tanyakan muadzinnya, dia bertanggung jawab. Kamu azan yakin sudah subuh belum? Wah, orang ngerti loh. Ya. Nah, ini hukumnya yang kedua berarti. Boleh makan sampai selesai azan. Tapi kalau kamu azannya usah yakin, memastikan ini sudah jelas benang putih, berbeda dengan benang hitam. Jadi fajar shadiq berbeda dengan waktu malam. Saya melihatnya. Maka muadzin yang seperti ini, kalau azan sudah tidak boleh makan dan tidak boleh minum. Prakteknya ya susah. Muadzin pirang-pirang, Pak. Kadang sini lebih dulu azan. Selalu lebih dulu azan. Yang sana belum pada azan. Takarannya sindi. Itu belum ditanyakan kepada Syekh. Sehingga enggak ada jawabannya, Pak. Saya tidak bisa jawab. Hati-hati. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah nanti di akhir pembahasan kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang ditanyakan kepada Syekh Ibnu Utsaimin. Kita lanjutkan pembahasan kita. Pembahasan kita yang berikutnya adalah tentang sunnah-sunnahnya puasa. Yang pertama, as-sahur. Hadisnya dari Anas bin Malik radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian, karena sesungguhnya makan di waktu sahur, yakni makan sahur, itu adalah makanan yang barokah. Para ulama kita menyebutkan, diantaranya Syekh Ibn Taimin, Syekh Ibn Baz dan yang lainnya, apa makna barokah dalam sahur? Ada dua. Barokah itu kalau bahasa kitanya, sudah menjadi bahasa Indonesia ya, apa maknanya barokah? Khairun kathir. Barokah itu maknanya kebaikan yang banyak. Makan sahur itu memiliki kebaikan yang banyak. Yang pertama, kebaikan bagi tubuh kita. Dengan kita makan sahur, maka fisik kita akan kuat dalam menjalani puasa. Lebih kuat daripada yang tidak makan sahur. Barokah yang kedua, barokah mendapatkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini barokah yang kedua. Sehingga jangan kita remehkan perihal makan apa? Sahur. Karena aklatas sahur barokah. Makan sahur itu berbarokah. Hadith yang kedua, hadith Amr ibn al-As. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faslu ma baina siyamina wa siyami al-kitab aqlatus sahur. Perbedaan antara puasanya kita dengan puasanya ahlul kitab itu adalah apa? Pada makan sahur. Perlu kita tahu ya kaum muslimin, Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat menginginkan untuk selalu berbeda dengan ahlul kitab. Misal seperti puasa Asyura. Begitu beliau mendengarkan bahwa ahlul kitab juga mengagungkan Asyura, dikarenakan di waktu itulah, di tanggal 10 bulan Muharram itulah, Allah menyelamatkan Nabi Allah Musa dari kejaran Fir'aun, maka kaum Yahudi menghormati tanggal 10 itu, Asyura itu. Maka Rasul langsung mengatakan, lain bakaitu ilal mukbil, kalau aku masih hidup sampai tahun besok, tahun yang akan datang, lasumannat tasi', sungguh aku akan berpuasa pada hari yang kesembilannya. Sehingga kita disyariatkan kalau puasa Asyura dengan tanggal sembilannya disebut Tasu'a, dan kemudian Asyura 9-10, atau kalau tidak 10-11. Dalam rangka apa itu? Dalam rangka membedakan dengan ahlul kitab. Maka makan sahur adalah satu hal dalam usaha kita sebagai muslim berbeda dengan mereka ahlul kitab. Ini menunjukkan pentingnya makan sahur. Yang berikutnya, hadith yang berkaitan dengan sahur, hadith Abdullah bin Amr, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tasaharu wala bijur'atin ma. Bersahurlah kalian walaupun dengan seteguk air. Menunjukkan ihtimam sungguh-sungguh dalam perihal makan sahur. Jangan malas-malas. Lah, saya tidak sahur juga kuat. Jangan malas. Karena ini perintah. Walaupun hukumnya sunnah, kita hidupkan ittiba'u sunnah. Apalagi di zaman sekarang ini, banyak orang yang tidak mengerti tentang hal ini. Ada yang sahurnya itu ekor muslimin apa? Jam 2 malam sahur. Sahur itu disunahkan, diakhirkan. dikatakan sahur itu waktu yang limit sebelum azan subuh. Itu sahur. Kalau jam 1 sahur, kowe madang wengi, Pak. Makan malam itu, ya. Maghrib makan, jam 11 makan, jam 2 makan, sahur makan. Makannya itu sampai 4 kali. Puasa bukan ngurung kurang berat badan, malah justru tambah lemu, Pak. Sebab mangan turu mangan turu. Maka hadirin yang dimuliakan, puasa itu ada sisi lain daripada yang lain, yakni ketundukan dan ketaatan. Walaupun itu sunnah, kita usahakan melakukan. Disebutkan dalam pembahasan yang lainnya, Nabi menyebutkan nikmat sahurul mukmin tamr. Senikmat sebaik-baik makan sahur seorang mukmin adalah buah kurma. Itu seandainya ada. Kalau tidak, yang lainnya. Bagaimana kalau menduan, boleh tidak? Oh, boleh, Pak. Tidak dilarang. Wallahu a'lam bishawab. Kita adzan isya, salat, dan lanjutkan insyaallah beberapa pembahasan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.